ramybė visiems broliams ir seserims, esantiems prie televizijos ekranų. Šiandien vėl mes maloniai sveikiname Jūs Jėzus Kristus žodžiais ir norėtume kartu pastudijuoti šventąjį raštą. O mes kiekvieną sekmadienį Žilinsko dailės galerijos salėje 11:15 susirenkame ir studijuojame šventąjį raštą. O šiandien turime svečią, brolių Michal Lotyš iš Lenkijos, ir bandysime aptarti temą apie antrąjį mūsų viešpatės Jėzaus ateimą. Kokie ženklai, kaip galime pastebėti, jog jau Jėzus yra mūsų tarpe.
Mūsų svarstymo pagrindas bus viešpatės Jėzaus žodžiai, pasakyti jo mokiniams ir užrašyti Evangelijoje pagal Luką 21 skyriuje 28 eilutė. O tam pradedant įvykti, atsitieskite ir pakelkite savo galvas, nes artėja jūsų atpirkimas. Nors šie žodžiai Jėzaus buvo pasakyti prieš daugelį metų mokiniams, tačiau šis tekstas pranašiškai ima pildytis mūsų viešpatės antrojo ateimo metu. Kodėl? Žodžiai, o tam pradėjus vykti, sakoma, kad arti yra jūsų atpirkimas arba karalystė. Todėl šie žodžiai negalėjo išsipildyti tuoj pat, kai buvo pasakyti jo mokiniams. Tačiau šie žodžiai nurodė mūsų viešpatės antrojo ateimo metą, kuomet pabrėžė įvykius, kurie bus kaip ženklas, jog artėja jūsų atpirkimas arba karalystė. Atkreipsime dėmesį į 7 tarptautinius įvykius, kurie įvyko 2004 ir 2005 metais. Nors jau daug įvykių vyksta, pradedant nuo pirmojo pasaulinio karo, nuo 1914 metų, tačiau mes paimkime mažą laiko atkarpėlę 2004 metai, kurių sunkių įvykių naštą perėmė 2005 metai. Pirmoji didelė nelaimė, kuri įvyko, tai žemės drebėjimas, dėl kurio kilusi tsunami pasiglemžė apie 300 tūkstančių aukų. Daugeliu kyla klausimas, kodėl visus mylintis Dievas leidžia įvykti tokioms nelaimėms? Ar šis pasaulio kampelis, kurį aplankė tsunami, buvo daugiau nuodėmingas nei kiti kraštai? Gal dėl to Dievas, žiūrėdamas pagal savo teisingumą, leido įvykti tokiai didelį nelaimę? Už ką Dievo teisingumas skiria bausmą žmonijai? Paklausykime, ką apie tai sako apreiškimo knyga. 6 skyrius nuo 9 iki 11 eilutės. Kai jis atplėšė 5 antspaudą, aš regėjau apačioje aukuro sielas tų, kurie buvo nužudyti dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurį jie buvo davę. Jie sušuko garsių balsų tardami, kaip ilgai šventasis ir teisusis valdovė neteisi ir neatkeršysi už mūsų kraują tiems, kurie gyvena žemėje. Tuomet jų kiekvienam buvo duotas baltas apsiaustas ir jiems buvo pasakyta, kad jie dar trumpą laiką turi ilsėtis, kol pasidarys pilnas skaičius ir jų draugų, tarnų bei jų brolių, kurie turi būti nužudyti, kaip ir jie. Kada buvo atplėštas 5 antspaudas? Kai apačioje aukuro buvo daug nužudytojų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurį jie buvo davę. Žinome, kad Dievo planas buvo užantspauduotas 7 antspaudais. Apie tai rašoma apreiškimo knygos 5 skyriuje. Ir tas, kuris turėjo teisę atplėšti tuos antspaudus, buvo viešpats Jėzus, dėka savo brangaus atpirkimo kraujo. Kodėl Jėzus neatplėšė iškart visus 7 antspaudus, kai buvo prikeltas iš numirusių? Bet tai buvo daroma sistemingai iš eilės. Ir štai čia yra 5 antspaudas. Reiškia, iki to laiko buvo atplėšti jau 4 antspaudai. Dar liko 6 ir 7 antspaudas, nes viso yra 7. Tai 7 antspaudais Jėzus atidengė paslaptis nuo Dievo plano, laikė 7 laikotarpių, per kuriuos buvo ugdama Kristaus bažnyčia. Šie laikotarpiai parodyti Mažosios Azijos 7 susirinkimais. Pirmasis antspaudas buvo atplėštas 1 Efezo bažnyčios laikotarpyje. Toliau sekė 2 antspaudas 2 laikotarpyje, o čia turime 5 antspaudą ir tai liečia Kristaus bažnyčios ugdymo 5 laikotarpį, kuris truko 170 metų nuo 1309 metų iki 1479 metų. Šis laikotarpis nurodo į patį inkvizicijos vidurį, nes, sakoma, mačiau sielas apačioje aukuro, kurie buvo nužudyti dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurį jie buvo davę. Inkvizicija kilo 4 periode ir baigėsi 6. Taigi 5 yra inkvizicijos vidurys. Taip vadinamos šventos inkvizicijos vardu buvo išžudyta 50 milijonų krikščionių. Taigi daugiausiai buvo išžudyta tame 5 periode. Todėl šie nužudytieji arba Dievo vaikų pašvesto gyvenimo vertė šaukia Dievo teisingumą. Valdovė šventasis ir tiesusis, kodėl neteisi ir net keršyji už mūsų kraują tiems, kurie gyvena žemėje? Išpildant teisingumą, Dievas atsako, kad nustatė bausmės dydį, bet ji bus atliekama vėlesnėme laikotarpyje. Pažiūrėkime kada, kol pasidarys pilnas skaičius ir jų draugų tarnų bei jų brolių, kurie turi būti nužudyti kaip ir jie. Žodis nužudyti apima ne tik tai, ką darė inkvizicija tiesioginė prasme, bet biblijiniais simboliais kalbant, galvų nukirtimas reiškia visišką savo valios atidavimą Dievui pasišvenčiant. Prieimimas Dievo valios vietoj savosios, todėl nukirstos galvos simbolis yra žmogiškos valios mirtis, o prieimimas Dievo ir Kristaus valios, kaip vado ir galvos visų pasišventusių Dievo vaikų. O atsižvelgdami į apreiškimo knygos 7 skyrių, iki kol ims pūsti vėjas, o simbolinis vėjas yra 1 pasaulinis karas, iki kurio sukomplektuotas nužudytųjų skaičius jau buvo pilnas 144 tūkstančiai. Apreiškimo knyga 7 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. Todėl pagal Dievo teisingumą kiekviena tauta, kiek turi nusikaltimų prieš Dievo žmonės, persekiojant juos, laikė viso Evangelijos amžiaus ir už švento rašto naikinimą, o tai yra Dievo knyga. Dievo teisingumas pamatuoja bausmę, atidėdamas ją priespaudos metui. O priespauda prasidėjo nuo 1914 metų rudens. Taigi stebime įvairias negandas, kurios į priespaudos pabaigą tik didės. Jobo pranašystės 38 skyriuje viešpats Dievas pamini tas nelaimės, kurios bus žmonijos pabaudimui. Jobo 38 skyrius 16 eilutė. Ar kada pasiekė jūros šaltinius? Ar vaikštinėjai tyrinėdamas gelmes? Taigi, cunami kilo pasislinkus jūros dugno plokštumoms ir įvykdė didelį sunaikinimą per keletą minučių sunaikinta 300 tūkstančių. Žinome, kad tokių nelaimių nebus įsteigtoje Kristaus karalystėje. Tačiau, kuomet priespaudos laikas užbaigė Šėtono tamsos karalystę, nėra nieko keisto. Tų nelaimių, kurios patiria žmonija, kyla vis daugiau ir daugiau. Dar daugiau, Jobo 38 skyriuje, 22 ir 23 eilutėse skaitome toliau. Ar buvai nuėjęs į sniego sandėlius ir sandėlius krušos, kurią laikau sielvarto arba priespaudos metui, karo ir kovos dienai? Ne tik tai šis cunami, kuris padarė tiek nelaimės, bet ir visoje žemėje beveik nėra vietos, kad nebūtų nukentėjusios nuo gausaus sniego, potvinių, žemės drebėjimų. Šias nelaimės patiria daug šalių. Pranašas Jeremijas pabrėžė, kad kiekviena tauta turi savo nuodėmių kraitį. Nusikaltimai, persekiojimas Dievo žmonių, Dievo žodžio naikinimas. Būtent už tai šias bausmes nelaimės patiria kiekviena tauta atskirai. Apie tai skaitome Jeremijo pranašystėje 25 skyriuje nuo 26 iki 33 eilutės. Visus šiaurės karalius, artimuosius ir tolimuosius, vieną po kito ir visas karalystės, kurios yra visoje žemėje, o Šešako, tamsos karalystės Šėtono simbolis, o Šešako karalius gers paskutinis. Tai reiškia gers po šio pasaulio karalių ir valdžių. Tu jiems sakyk, taip sako kareivių viešpats Izraelio Dievas, gerkite, pasigerkite ir vemkite. Kriskite nuo kardo, kurį siunčiu jums, ir nebeatsikelkite. Jei jie nesutiks imti taurės iš tavo rankos ir gerti, tai jiems sakyk, taip sako kareivių viešpats, jūs tikrai gersite. Mieste, kuris vadinamas mano vardu, šiuo atveju tai yra raidiška Jeruzalė, Izraelio tautos simbolis. O tuo tarpu, kaip pranašystė mūsų dienoms, Jeruzalė, Izraelis simbolizuoja visą vardišką krikščionybę. Taigi, taip kaip ten raidiškai atėjo nelaimės Izraeliui, kai buvo apsupta Jeruzalė Romos armijos, panašiai kaip ten buvo Izraelio tautos priespauda, taip čia patirs priespaudą krikščioniškuoju pasivadinęs pasaulis, kuris simbolizuoja tik save besivadinantį, bet nepraktikuojantį dvasinį Izraelį. Šios krikščioniškų vardų besivadinančios tautos patirs savo bausmes šioje prasidėjusioje priespaudoje. Atitinkamai, kiekviena gers tiek, kiek pagal Dievo teisingumą nusikalto. Taip sako kareivių viešpats, gerkite, pasigerkite ir vemkite. Kriskite nuo kardo, kurį siunčiu į jūsų tarpą. Jei jie nesutiks imti taurės iš tavo rankos ir gerti, tai jiems sakyk. Taip sako kareivių viešpats, jūs tikrai gersite. Mieste, kuris vadinamas mano vardu, šiuo atveju krikščionybė, aš pradedu vykdyti bausmę, o jūs tikitės likti nenubausti. Jūs neliksite nenubausti, nes aš pašaukiau kardą visiems žemės gyventojams. Pranašauk prieš juos visus šios žodžius. Viešpats grumoja iš aukštybės, iš jo šventos buveinės skamba balsas. Jis grumoja savo kaimeniai, šūkauja kaip vynogių minėjai. Visus žemės pakraščius pasieks garsas, nes viešpats teis visas tautas. Visa žmonija ir nedorelius jis atiduos kardui, sako viešpats. Taip sako kareivių viešpats, nelaimė eina iš tautos į tautą. Didelė audra kyla nuo žemės pakraščių. Viešpaties užmuštųjų tą dieną bus pilna žemė. Jų nepraudos, nesurinks ir nelaidos. Jie bus mėšlas dirvai trešti. Iš šių pranašiškų žodžių išeitų, jog visi žemės gyventojai bus užmušti. Tuo tarpu Jėzus duoda pažadą Evangelijoje pagal Matą 24 skyriuje, kad ne visi bus užmušti. O gal šventas raštas pats savo prieštarauja? Pažiūrėkim, kokius pažadus pasakė Jėzus Evangelijoje pagal šventą Matą 24 skyrius 21-22 eilutės. Nes tuo met bus didelė priespauda, kokios nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki šioliai ir nebebus. Ir jei anos dienos, priespaudos dienos, nebūtų sutrumpintos, tai ne vienas žmogus neišsigelbėtų. Bet dėl išrinktųjų, o teisingai per išrinktuosius, anos dienos bus sutrumpintos. Taigi daug žmonių bus išgelbėti, išgyvens priespaudą, nemirs. Nes priespauda sudaro trys fazės. Pirmoji fazė – tai simbolinis vėjas, pirmasis ir antrasis pasauliniai karai. Antroji priespaudos fazė – simbolinis žemės drebėjimas, tai pasaulinė revoliucija, prie kurios artėja pasaulis. Trečia fazė – simbolinė ugnis, tai anarchija. Taigi žmonijai yra likusios dar dvi priespaudos fazės – pasaulinė revoliucija ir anarchija. Tačiau Jėzus sako, bet per išrinktuosius, o jais yra Kristaus bažnyčia, mažoji kaimenė, iš po antrosios uždangos sulaikys anarchistus, kad žmonija nebūtų visiškai sunaikinta. Kaip matome, didelė dalis žmonijos pergyvens revoliuciją, anarchiją ir gyvi įeis į karalystę. Taigi, kaip mes turėtumėm suderinti, jog pašaukiau kardą prieš visus žemės gyventojus. Kitose vertimuose yra piliečius. O pilietis reiškia priklausantis tai tamsybės šėtono karalystei arba ją valdantis. Pavyzdžiui, turime dvi grupės tų piliečių šėtono karalystėje. Pirma – politinė grupė, nuo mažiausio vietinio administracijos darbuotojo iki karaliaus arba prezidento. Antra tos karalystės simbolinių piliečių grupė yra religinė, pradedant kunigų vikarų iki popiežiaus imtinai. Tai antra grupė tos karalystės piliečių. Pasakymas, kad bus sunaikinti, tai taip pat neliečia tiesioginė prasme žmonių, bet kaip valdymo struktūra, kuri bus sunaikinta su visais jų postais. Būdami karaliais, prezidentais, ministrais ir religiniai sferoj kunigai, vyskupai, popiežiai, jų visų postais niekas nebesirūpins, nes Viešpats Dievas pats renka savo rinktinius žmonės į tas atsakingas pareigas. Tam ir renkamos įvairios klasės Dievo žmonių. Būtent ta prasme bus sunaikinti anos karalystės piliečiai. O tai reiškia, baigsis jų valdymo laikas šėtono karalystėje. Ne vienas iš jų nebeturės įgaliojimų kaip karalius Kristaus karalystėje. Nes ten valdys Jėzus ir jo šventoji bažnyčia, kurių skaičius yra 144 tūkstančiai. Jie bus karaliais ir kunigais visai žmonijai. Tačiau tie žmonės praradę postus gyvi įeis į Kristaus karalystę. O kurie ir numirtų, bus pažadinti, kai ateis prikelimo laikas Kristaus karalystėje. Taigi matome, kad abi skaitytos šventojo rašto vietos papildo vieną kitą. Tie tamsos karalystės piliečiai praras savo postus kaip religinius, taip ir politinius. Bet jie kaip žmonės, nors ir buvo tuose postuose, jei numirtų, bus pažadinti. O kai kurie iš jų pergyvens anarchiją ir gyvi įeis į Kristaus karalystę. Ką reikėtų dar pabrėžti? jog kai kurios bausmės ir nelaimės mūsų planetoje yra dėl mūsų tėvo Adomo nepaklusnumo Dievo įstatymui. Mes kaip vaikai paveldėjome tą prakeikimą. Todėl dalis nelaimė yra nuosprendžio vykdymas. Valgysi prakaitų uždirbtą duoną, kol sugrįši į žemę. Čia atkreipiame dėmesį į nelaimės, kurios vyksta mūsų dienose. Ta didelė nelaimė, tsunami, kurios metu žuvo 300 tūkstančių žmonių, taip pat ir tas nelaimės, kurios viena po kitos aplanko visas šalis. Tai yra įrodymas, kad Dievo teisingumas skiria bausmę atitinkamai kiekvienai tautai. Tiek, kiek kiekviena yra nusikaltusi. Įvykdomas teisingumas kartu baigiantis ir Šetono karalystėje. Kitas 2004-2005 metų įvykis – karas Irake. Jungtinės Amerikos valstijos jau prarado virš 1500 karių ir virš 10 tūkstančių sužeistųjų. Afganistano karo ir Irako karo metu Amerika jau patyrė apie 400 milijardų dolerių nuostolį, plus nuostolį dar kituose kraštuose. Ne tik tai šių karų nuostolį, bet bendrai Jungtinės Amerikos valstijos dabar prie prezidento Bušo administracijos karo pramonė išleidžia 400 milijardų dolerių kasmet. Ar tai daug 400 milijardai dolerių? 15 valstybių kartu paėmus išleidžia tiek pat, kiek Amerika prie prezidento Bušo administracijos. Iš jų 15 valstybių skaičių įeina Kinija, Rusija, Japonija, Vokietija, Prancūzija, Anglija, Izraelis. Taigi 15 didžiausių valstybių išleidžia tiek pat, kiek viena Amerika. Tai ir yra priežastis, dėl ko doleris praranda vertę. Ir Amerika ruošiama finansiniai krizei bei revoliucijai. Kitas įvykis – tai besitęsiantis konfliktas tarp Rusijos ir Čečenijos. Beslane mokykloje žuvo daug mokinių ir kitos su tuo konfliktu susijusios nelaimės. Vėliau ar anksčiau Rusija turės pripažinti Čečenijos nepriklausomybės faktą. Ir ne tik Čečenijos, bet ir kitų autonominių respublikų laisvę. Nes viešpats Jėzus Evangelijoje pagal Luką 21 skyriuje yra pasakęs: žiūrėkite į figmedį ir į visus medžius, kada jie jau sproksta, jūs stebėdami savaime nuvokite, kad jau arti yra vasara. Taip ir jūs, kada matysite tai vykstant, netiesioginė prasme ant figmedžių ar kitų medžių, bet tai yra įvairių tautų simboliai. Figos medis Izraelio tauta, kiti medžiai – kitos tautos. Tos tautos, kaip simboliniai medžiai, turi atgauti nepriklausomybės. Kaip žlugo kapitalistinis kolonializmas Lotynų Amerikoje, Azijoje, Afrikoje, panašiai sugrus ir Rusijos kolonializmas. Laisvos tautos yra mūsų viešpatės antrojo atėjimo ženklas. Visos tautos atgaus nepriklausomybę, nes tai yra jau atėjusio Jėzaus kaip karaliaus darbas. Pats viešpats nurodė, jog tai vykstant žinosite, jog Jėzus yra atėjęs antrą kartą. Kita nelaimė, kaip ir kitose šalyse jos vyksta, bet ypatingai Lenkijoje. Nes Lenkija yra 95% katalikiškas kraštas. Tiek daug palaiminimų gavo nuo popiežiaus Jono Pauliaus II, o vis tiek tiek daug nelaimių Lenkijoje. Taip vadinama aferų nelaimė. Revino afera, Orleno afera, PZU afera, Falsų afera, Palivovo afera, Stočnik Dynė ir taip toliau. Matyt, pasaulyje nėra kitos tokios valstybės, kad patirtų tiek daug aferų. Visas pasaulis stebėsi, koks čia kraštas ta Lenkija, gavo tiek daug popiežiaus palaiminimų, o vis tiek apturi tiek daug nelaimių. Vagiamas bendras tautos turtas įvairių aferų pagalba. Kitas tarptautinis įvykis – ramus politinis perversmas Ukrainoje. Turime nemažai brolių ir seserų šiame krašte. Viešpats taip leido, kad šis perversmas įvyktų taikiai ir ramiai. Buvo išrinktas prezidentas pagal tautos valią, o tai suteiks daugiau religinių ir politinių laisvių. Kitas įvykis – tai Rusijoje, gegužės 9-oji, kur buvo visiems priminta ir paminėta pergalės 60-metis prieš fašizmo režimą. Rusija okupavo daug tautų, nors ir pati didelė dalimi nuvertė fašizmą. Okupuotos buvo Lietuva, Latvija, Estija, nukentėjo Baltijos šalis. Tačiau pergalė prieš tokį nežmonišką režimą irgi yra faktas. Ką reiškia tie visi mūsų apžvelgti įvykiai? Aišku, nepaminėjome Izraelio, tai atskira tema. Paminėjome įvykius, kurie vyko kitose pasaulio tautose 2004-2005 metais. Visi šie įvykiai įrodo, jog viešpats jau yra atėjęs antrą kartą. Viešpačiui sugrįžus, ši šėtono karalystė patiria tuos paskutiniuosius skausmus, prieš žlungant. Tačiau tuose skausmuose gimsta teisybės karalystė, Jėzaus Kristaus karalystė. Jėzus per apaštalą Paulių pranašiškai pasakė, pirmas laiškas Tesalonikiečiams, 5 skyrius, jog tai užeis kaip gimdymo skausmai nėščiai moteriškiai. Tai taip pat džiaugsmingas faktas, nes gimsta nauja tvarka, lyg naujas palikuonis, gimsta viešpatės Jėzaus karalystė, kurioje nebus karų, nelaimių, kur bus teisingumas ir paklusnumo sąlygomis žmonija galės pasiekti amžinai gyvenimą. Dėkojame viešpačiui šios faktus, kurie įrodo antrą kartą atėjusi viešpatį ir greunantį šitono karalystę, įkuriant Jėzaus karalystę. Dėkojame už tai dangiškajam tėvui Jahvei ir viešpačiui Jėzui, atėjusiam karaliui. Tebūnie garbė jam, o mums palaiminimas įeiti jo karalystę. To pats trokštu ir linkiu jums visiems. Amen.
Taigi, dėkojame broliui Lotužiui už taip įdomią temą apie mūsų viešpatės antrąjį ateimą, apie ženklus, kurie užrašyti šventajame rašte. Taigi, matome, jog Jėzus kaip dvasinė esybė, mums žmonėms, žmogaus akims nematoma, jau yra mūsų tarpe, čia atėjus ir vyksta tam tikri įvykiai, kuriuos galime skaitydami šventą įraštą įsigilinti, sekti ir žinoti, kokiame laike mes gyvename. Taigi kartu visus maloniai kviečiame studijuoti šventą įraštą. Tai mes darome Žilinsko dailės galerijos salėje, Nepriklausomybės aikštė 12, kiekvieną sekmadienį 11 valandų 15 minučių. Maloniai visus kviečiame, o dabar sakome sudė.